Det er en skydedag, og i den nordlige og vestlige del af Jylland kommer der lidt regn af og til, men resten af landet skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra syd og sydvest, og temperaturer mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Tidligere medlem af Folketinget for Kristendemokraterne, Bodil Kornbæk. Nu socialdemokrat, skal vi lige have med.
Det er vigtigt.
Det er vigtigt. Og socialdemokrat forever, Helle Degn. Og vi har talt lidt om Pia Olsen Dyhr, en del om den hemmelige socialdemokrat. Og jeg kunne tænke mig at fortsætte en lille smule i det spor. Forstået på den måde, at da jeg hen over weekenden her boksede mig igennem den kulørte roman, Den Hemmelige Socialdemokrat, hvoraf man ikke rigtig kan finde ud af, og det, hvis jeg nu skal være lidt boganmelder her, så er problemet jo, at man ikke ved, hvad der er rigtigt, og hvad der er opfundet. Ja. Og det, så man er en lille smule på herrens mark i forhold til noget af det. Men der er selvfølgelig også ting, man kan tage med sig. Blandt andet får man et billede af politik, også internt i Socialdemokratiet, som værende mere kynisk, end jeg havde troet. Og jeg havde egentlig troet, det var ret kynisk, vil jeg godt starte med at sige. Mogens Camre, hvor kynisk skal man være for at være MF'er?
Jeg ved ikke, om kynisme er det rigtige ord, men man skal jo gøre sig klart, at der findes ikke et politisk tomt rum. Altså, der findes ikke sådan et sted, hvor folk bare går rundt og nusser hinanden og er venlige og forstående osv. Det handler om indflydelse, det handler om magt, det handler om at fremme forskelligartede synspunkter. Og jo højere op du kommer i politik, jo hårdere er det en magtkamp. Og man får lov at sige, så er det ikke for tøsdrenge. Og det kan man godt kalde kynisme, men hvis ikke man er villig til at være med på de vilkår, der nu gælder, så skal man holde sig langt væk.
Bodil Kornbæk, er du enig? Er du kynisk nok til at være politiker?
Nej. Nu er, hvad skal jeg sige? Det er heller ikke noget, der kynisme er ikke positivt heller, synes jeg.
Nej, det er det jo ikke.
Men det er klart, at jo tættere man er på magten, jamen så får man en vis holdning til tingene. For ellers får du heller ikke kommet så langt. Sådan er det. Men jeg tror bare, man skal også være bevidst om altså selv, altså hvordan man udtrykker det, og man må forholde sig til det. Ja, en vis form for kynisme, det er der. Det bliver jeg bare nødt til at indrømme, som jeg ikke er så meget for det, ikke? Men det er der.
Nå, men vi skal være realister her. Jeg sidder ikke og beder om at male et solskinsmaleri med vandfarver.
Nej. Men det er klart, det er der selvfølgelig. Det er der. Det er ikke for tøsedreng, som Mogens Camre siger. Det er det altså ikke.
Og med politisk ledelse, det er ikke nogen søndagsskole.
Nej.
Det kan man sige. Jeg har altid opfattet politik som en fodboldkamp, og tager det positivt. Det er en afklaring af, hvem der får bolden i mål, hvad for nogle argumenter går i mål, og hvad for nogle personer kan få dem i mål. Det er sådan set det, det går ud på. Det handler om altid at respektere sine modstandere og modstanderens modargumenter. Derfor tager jeg ikke præmissen om kynisme. Det mener jeg er en nedladende beskrivelse af demokratiet som værksted. Jeg har altid opfattet politik som en fodboldkamp. Det handler om at vide, hvor banen er, hvad emnet er, og så opretholde en eller anden form for målrettighed i forhold til, hvor der målet er. Og jeg vil gerne skifte ordfører, og jeg vil også gerne skifte bold, men meget sjældent vil jeg skifte mål. Fordi jeg ved godt selv, hvor det er, jeg gerne vil hen. Men jeg er indstillet på, at jeg kan engang imellem skifte ordfører, som bedre kan fremme sagen. Eller jeg kan skifte ledere, som bedre kan kommunikere sagen. Det opfatter jeg ikke selv som kynisme, men det opfatter jeg selv som målrettighed. Og det, der opfatter jeg mig selv som, eller jeg kan respektere en fodboldtræner, eller en håndboldtræner, som skifter spillerne ud en gang imellem, for at få bolden i mål. Sådan opfatter jeg politik, sådan opfatter jeg demokratiet, og jeg er glad for, hvis jeg kan få mange med på mit synspunkt, og det arbejder jeg for at få mit mål nået. Så derfor opfatter jeg ikke demokratiet med, omfatter ikke demokratiet med alle de negative metaforer, som journalister, som ikke forstår det eller ikke gider beskrive det respektfuldt, de klister på demokratiafklaringen og magtafklaringen. Fordi for mig er det en håndboldkamp eller en fodboldkamp, og spillereglerne er for det meste ret klare. Og det man eneste, ved også, hvem der leder og fordeler magten. Mm. Man ved også, hvor det er, man gerne vil hen. Men nu skal man så have dels sagen defineret og målet defineret, og dem, der skal stå hvor på banen for at få bolden i målet.
Godt. Det eneste, du skal huske med fodboldmetaforen, Helle Dein, det er jo, at på et tidspunkt bliver der fløjtet, og så løber alle den anden vej.
Det er rigtigt nok, men de skal vel alle sammen kende deres pladser.
Ja, ja.
Og de skal også alle sammen vide, hvor det andet mål er.
Det var også bare en lille ting i forhold til den metafor. Men hvis kynisme ikke er det rigtige ord, hvad er så det rigtige ord? Målrettighed?
Ja.
Godt. Så lad mig lige spørge, fordi nogle af de ting, som er beskrevet mere eller mindre kulørt i bogen Den Hemmelige Socialdemokrat, det er nogle sager, hvor man kan sige, der er opstillet nogle ordvekslinger og sådan noget, og dem vil jeg ikke engang sidde og citere for jer, fordi så går der altså... Der er nogle ting, hvor man ved, at det her det er ikke blevet sagt. Altså, så får den lille skolekomedie. Men der er nogle sager, som vi ved gik for sig. Mm. Blandt andet, og det er her, jeg kommer til at tænke på kynisme. Blandt andet, da Mette Frederiksen skal fremlægge sin kontanthjælpsreform. Det skal hun. Det var også noget, vi talte om her i programmet. Det er ikke så lang tid siden. Hun skal fremlægge den en mandag formiddag. Og det ser ikke så godt ud. Der er folk, der skal skæres i kontanthjælpen, og det er ikke så fantastisk en sag for hverken Mette Frederiksen eller Socialdemokratiet eller regeringen. Søndag aften bliver der lækket sager omkring selskabsskattelettelser. Og det kan jo kun komme fra det samme parti. Og der er nogle ordvekslinger her i, som er åbenlyst forkerte, vil jeg våge at påstå. Men det er dog kynisk, at man på en eller anden måde slipper den her for, så kan man lægge i det, hvad man vil, stække Mette Frederiksen eller et eller andet. Men faktum er bare, det hjælper jo ingen det her. Og man kan næsten ikke, og det er jo så der, Heldein, der er der en vis kynisme, fordi dem, det hjælper, det er jo internt i partiet. I en eller anden fløj.
Jamen, du bliver det ved med at bruge ikke ordet kynisme. Det, jeg accepterer ikke den præmis.
Okay, så er der nogen, der er ekstremt kynisk. Målrettet i forhold til lige at give Mette Frederiksen et godt.
Her er der nemlig et spørgsmål om en magtafklaring. Og her bliver der nogen, der bliver klappet lidt på plads i et hierarki.
Ja, tak skæbne da.
Altså, og det ser ikke smukt ud. Jeg synes da også, det var ganske ubehageligt at være vidne til. Det synes jeg ikke var smukt. Men jeg opfatter det stadigvæk som nogle interne afklapsninger, som fortæller noget om, hvem det er, der kan skyde hvilke bolde i mål.
Jo, men Helle, nu bruger du ordet interne afklapsninger. Det her var jo for åbent tæppe.
Ja, ja.
Men det er en afklapsning.
Jamen, det var det.
Mogens Kammer?
Altså, for at blive i Helles fodboldmetafor der, så er problemet, at der er godt nok et hold, men der er to mål.
Ja.
Altså, ikke et i hver ende af banen, men på
det.
Den banehalvdel, hvor vi skal skyde på, der er der to eller flere mål.
Okay, nu bliver jeg fodboldbanen.
Det er det, der er problemet.
Jeg forstår.
Fordi Helle siger, at hun har et mål, men det, der er problemet, det er...
Men der står to ned i den her banen.
I partiet, for de medlemmer, der nu sidder i den folketingsgruppe, der er der to forskellige mål at skyde på.
Ja.
Der er nogen, der vil tage den højre om, og der var nogen, der vil tage den venstre om.
Sådan kan det siges, ja. Mm. Og for at svække dem, der vil det modsatte af det, jeg vil, ikke? Dem hænger jeg ud på en måde, som gør det sværere for dem at ramme.
Ja.
Det har vi da prøvet før.
Det er vel ikke bare et udtryk for målrettighed. Ja, det kan man jo godt udtrykke. Man kunne også bruge ord som lidt... Det er også kynisme. Det kunne også være, at man er udspekuleret. Man kan bruge mange ord
altså, der på tror den jeg, måde at uden at fornærme på. Nogen af de ærede medlemmer i panelet, at der har I sgu nok siddet lidt for længe på Christiansborg til at kunne genkende kynisme. Så. Jeg synes, det virker kynisk.
Og, det er det også. Altså, jeg er ikke meget for at indrømme det, men det er det. Det er det jo.
Jo, men jeg synes, er nogen, der har en interesse i at sabotere hendes projekt.
Ja, ja, det forstår jeg som nok. Men det er vel også
at sabotere hendes position, fordi hun har i forhold til ledelsen en meget stærk position med en meget høj folkelig troværdighed. Ja, ja. Og den skulle lige klappes lidt på plads.
Se, der synes jeg, at der rammer vi noget, som jeg synes er en lille smule ømt, fordi at man gerne vil afklappe en, som har høj troværdighed, som befolkningen godt kan lide, det er da også kynisk, heldig, er det ikke det?
Nej, jeg synes bare, det er uklogt.
Jo, det er også, men det er der en udtryk for en vis kynisme, synes jeg, at ligesom man siger, huha, der er en, der har vis projekt inden for vores parti, har genklang i befolkningen. Hun skal lige have et gok i nøden. Det er vel sådan relativt kynisk.
Jeg synes stadigvæk ikke, det er kynisk. Jeg synes, det er meget målrettet, fordi det her
har du... Nu har jeg fået mål til at sige ja. Det er to nede så.
Så det, hvis vi skal bruge den almindelige sprogbrug, så er det selvfølgelig kynisk. Men når mennesker kæmper hårdt nok om vigtige, tilstrækkeligt vigtige ting, så bliver de hårde i filten.
Ja, jeg accepterer det, vil jeg næsten sige, som et grundvilkår i politik. Så det er ikke på
og
den
det var,
måde.
Nej, for det er det, jeg prøvede også at sige før, når man er politiker, man bliver valgt ind, man er jo engageret. Der er noget, man brænder for, der er noget, man gerne vil have gennemført. Mm. Og man bliver lidt hård i filten, og man bliver lidt kynisk. Ja,
men
sådan
dig,
er det. Ellers så kommer du heller ikke til magten.
Nej, præcis. Heldig, du har siddet mange herrens år derinde.
Jo, det er rigtigt.
Du må da også have oplevet situationer, hvor du har tænkt, så bruger jeg så ikke ordet kynisk, men hvor du har tænkt, nu bliver det lige lovligt målrettet.
Jo, selvfølgelig har jeg det. Jeg har da været vidne til mange situationer, hvor jeg igen vil sige, her er det magtafklaring. Og den er nødvendig. Den er nødvendig, for om man skal dreje Socialdemokratiet til højre, eller man skal dreje Socialdemokratiet til venstre. Altså skal vi dreje Socialdemokratiet mere ind mod midten og mod blå bjerne, eller skulle vi dreje den mere til højre, til den røde side? Det er da det, der foregår, og det foregår hele tiden, og særligt når man er et meget stort parti, så er der forskellige fortolkninger, der er forskellige interesser for at nå i mål med de fælles mål, man har. Mm. Så jeg vil ikke acceptere alle disse primitive, negative metaforer for en demokratisk proces.
Jeg prøver også at smyge mig udenom dem, så det er svært for mig.
Men det er ikke bare et spørgsmål om Socialdemokraterne. Det handler ikke om alle.
Det er alle partier.
Jamen, det er der, hvor der er en kamp om linjen, om positionerne, om magten. Jamen, der forekommer de her ting.
Godt. Og jeg er fuldstændig enig, Bodil Kornbæk. Ganske som denne her bog, jeg sidder med i hånden. Man kan høre den mod mikrofonen her, det er det bedste, jeg kan gøre. Ganske som denne bog kunne være skrevet lad os nu føje Mogens og sige, langt de fleste partier.
Venstre har man Søren Pind, ikke?
Jo, præcis.
Sjove ting, sikkert.
Det må man i den grad antage. Og de har vel også, der er jo også klubber i Venstre. Der var der badeklubben, som mødtes og drak fadøl og svømmede nede i DGI-byen osv. Men på samme måde er der da også målrettighed.
Ja.
I alle de andre partier. Men mit sidste spørgsmål til det er så, når vi ser, når der kommer sådan en bog her, når vi ser sådan en ting som Mette Frederiksen, vi så også en vis, hvad skal man sige, målrettighed i forhold til, hvordan Henrik Sass pludselig røg ud allersidste dag af det sorte tårn. Der kan man jo måske godt forestille sig, at nogen har vidst, at den her sikkerhedsgodkendelse, som i øvrigt ikke var betydende for hans... taburet-værdighed. Muligvis var der nu nok nogen, der vidste det inden den sidste dag. Men Henrik Sass er jo en god forhandler. Så kan man lægge det, hvad man vil. Men alle de ting foregår selvfølgelig også i de andre partier. Men spørgsmålet er, og det er det sidste spørgsmål til bogen, så lover jeg, så går vi videre. Tak. Nu prøver jeg at være målrettet.
Kan vi ikke komme til de vigtige ting?
Jo. Hvordan tror I, det bliver opfattet sådan uden for borgen? Af almindelige mennesker? Af mennesker, som ikke har siddet lige så længe som dig, Heldein, og er blevet målrettet?
Altså, jeg tror, at folk opfatter bogen som sådan noget sladderunderholdning. Og det er der selvfølgelig et marked for. Og det er selvfølgelig det, redaktionen og forlaget har gamblet på.
Klart, men tror du ikke også, der er nogen, der tænker, hold da fest. Det er værre, end jeg troede derinde.
Nej. Jeg tror for godt, folk ved, at magtafklaringer, ja, og det er aldrig kønt at se på og sådan noget, men man ved godt, at sådan er det. Man ved det fra sin egen arbejdsplads. Altså det er jo på alle større arbejdspladser er det jo. Altså det kan være Danmarks Radio, det kan være Københavns
Universitet. Men det her er trods alt en arbejdsplads, som
som er meget synlig.
og ja. Magtfuld, som bestemmer jo. Over alles arbejdspladser, kan man vel sige.
Præcis, så det, men jeg tror godt, folk ved det.
Så den gør hverken for eller til?
Nej.
Mogens Kammer, er du enig?
Jeg tror, altså, hvis jeg nu skal måle på det forhold, at der er en stærk utilfredshed i ledelsen af den socialdemokratiske gruppe og i regeringen, at den bog er kommet ud, så tror jeg nok, at de synes, at det er ubehageligt, at det bliver udstillet så stærkt som her, uanset om det er fiktion eller det er sandhed. Vi skal jo altså lige tage notam, at der er en stærk mistillid til politikere i øjeblikket. Der er en generel mindre respekt, end der var i Jens Otto Krags dag. Det handler jo om, at problemerne er blevet større og vanskeligere, mere uoverskuelige, verden er blevet mere kompliceret, det danske samfund er blevet mere kompliceret, konflikterne er større, og derfor er det altså sværere for folk ude omkring i samfundet at se meningen i det, der foregår på Christiansborg. Og jeg tror i og for sig, flere bøger af den slags skader demokratiet, skader tilliden til, at det alt overvejende går hæderligt for sig.
Godt. Lad det blive det sidste ord om den hemmelige socialdemokrat.
Ja, nu skal vi altså til... Det har afledt opmærksomheden omkring nogle vigtigere ting.
Vi skal til de andre også, Helle. Ja, du har helt tak. Ret. Kære lytter, hvis du sidder foran højtaleren nu, så er du på Radio 24/7. Dette er programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg hedder Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand, og jeg har i dag besøg af Helle Degn, Bodil Kornbæk og Mogens Kammer. Og nu har vi, det er ganske rigtigt, Helle Degn, beskæftiget os en del med dit parti. Så lad os også se på hvad skal man sige, sten i vejen hos nogle af de andre. Lars Løkke Rasmussen har haft lidt modvind i forhold til den klimaorganisation GGGI, Global Green Growth Institute, for hvilken han er formand. Det var noget med nogle flyrejser og en flyrejse til hans datter, og der var en masse ting. Så holder han for at tøjle kritikken et pressemøde på 4 timer, af hvilket jeg så 4 timer, og det var herligt. Nu er der dukket lidt kritik op igen. Det er noget med nogle regnskaber, og det viser sig, at han muligvis, i hvert fald burde have kendt til det med de her rejseregler, et halvt år tidligere, end han sagde på sit 4 timer lange pressemøde. Han vælger nu at klappe i som en østers, som han har gjort, siden han holdt de her 4 timer, og der har taktikken jo utvivlsomt været: nu siger jeg noget i 4 timer, og så siger jeg ikke et ord mere om det. Og det har han holdt indtil videre. Men Helle Degn, kan han blive ved med det? Er det den rigtige taktik?
Det har vist sig gang på gang hos Lars Løkke, at lige snart der dukker sådan nogle mærkelige ting op, så holder han kæft i begyndelsen, og så skal han bagefter til at finde ud af, hvordan det er, han får det forklaret. Han kan ikke holde det her. Det bedste, han kunne gøre, det var at se at forsvinde fra den organisation. Det er pinagtigt for alle parter, og ikke mindst dem, der senere skal støtte ham, hvis de skal have ham som statsminister efter et valg, så er der altså mere at få det her ryddet af vejen. Det er pinagtigt, at manden, der selv har ledet et bestyrelsesmøde i DGGI i januar måned, hvor det var et specifikt punkt på dagsordenen, der må man gå ud fra, og det er jeg det i hvert fald selv, når jeg er formand for en forening eller en organisation, så er det formanden, der kombinerer dagsordens sammensætning, hvad er det for nogle punkter, man er på dagsordenen, og det har han allerede lavet en dagsorden i januar måned, og det har han bare lige sådan tilfældigvis glemt. Det pynter ikke på hans omdømme som bilags Lars, og det er i hvert fald meget fin ammunition til en valgkamp. Jeg synes, han skulle tænke sig godt om, som Pernille Rosenkrantz-Theil også har sagt. Tag nu lige og tænk dig lidt godt om, lille Lars.
Så i virkeligheden, Helle, hvis jeg tolker det rigtigt, det var et godt råd, men hvis du skulle give ham et socialdemokratisk råd, så var det at blive siddende.
Jeg bliver endelig siddende. Vi kan finde flere bilag, hvis det skal være.
Godt. Mogens Kammer, er du enig? Den her sag vil tilsyneladende ikke gå væk. Skal han ikke ud og rydde lidt mere op? Han kan jo holde 4 timer mere.
Jo, men det nytter ikke noget at rydde op herhjemme i Danmark. Altså hele problemet i den sag, det er, at vi som danskere er verdens mindst korrupte samfund. Vi har orden i sagerne, vores regnskaber stemmer, vores beregninger er rigtige, og vi holder tjek på, at der ikke er nogen, der får fingrene ned i kassen, uden at det er lovligt.
Mm.
Det er ikke tilfældet i internationale organisationer, vil jeg nok have lov at sige.
Nu har det er i hvert fald noget, der tyder på, heller ikke i GGG. Der har været nogle anklager om
det. Nu har jeg temmelig god erfaring i en større og nærmere organisation, nemlig EU. Og det er jo karakteristisk, at det endnu ikke har været muligt for kommissionen at fremlægge budget, som kommissionens egen revision, eller EU's egen revision, rigsrevision, revisionsretten kaldes det, har kunnet give en blank påtegning.
Mm.
Der foregår alle steder i verden, altså man skal ikke gå ret langt, tage det ene EU efter land efter det andet, som er bundkorrupte. Der er en korruption ud over alle grænser i de nye østeuropæiske lande. Pengene forsvinder mellem fingrene på dem, der sidder på magten. Og jo længere du kommer væk, jo værre er det. Og det er helt udelukket, at lille Lars fra Græsted er i stand til at styre de labander, der sidder derovre på den anden side af kloden, hvor man arbejder, når vi sover. Og det er ikke til
forsøg på. Det lyder som om, at de arbejder, når vi sover, for at narre os. Det er vist noget med solen.
Det er bare for at sige, at det var kun en vittighed på den måde. Nej, men altså problemet er, at der gælder nogle helt andre vilkår. Altså prøv at forklare en mand i Sydkorea, eller for den sags skyld i Japan, at vi synes, at det er forargeligt, at en topleder, der kommer i den position og skulle rejse jorden rundt, flyver på første klasse. Det kan de slet ikke forstå.
Nej, men der kan man sige, Lars' opgave er vel nærmere at sige, nu er jeg formand, så nu jeg ikke at forklare dig noget, men nu laver jeg det bare om selv.
Men ved du hvad?
Er det for stor en mundfuld for Lars Løkke Rasmussen? Skal han slippe tøjlerne på GGG for sin egen skyld?
Han skal hurtigst muligt komme ud af den der rådebutik. Altså, vi er endelig ikke i stand til at sikre, at tingene foregår ordentligt nede i EU, og der har vi endda direkte stemmeret og har en hel masse fine mennesker siddende på forskellige niveauer. Jeg har prøvet det meget længe. Jeg har også prøvet at være sendt ud i tjenestehjerne af Finans- og Udenrigsministeriet for at få styr på en bank, som ejes af Europarådet, hvor den danske ambassadør, som min opgave var at få styr på noget, der bestemt ikke var styr på.
Mm.
Danmark og Tyskland og Norge og Sverige, vi er altid enige, fordi vi ved godt, at 2 og 2 er 4, og vi ved godt, at pengene skal stemme. Det ved de andre ikke.
Det er jo en Søren Pind-opfindelse, at han blev sat ud på den post.
Ja,
det
er uklogt ud over alle grænser at tage sig en opgave på, som man ikke kan klare. Altså, han kunne lige så godt
blive bedt om. Så det, du siger, det er, at han er ikke dygtig nok. Skal jeg forstå det sådan?
Han er ikke stærk nok, og han har ikke værktøj nok til det, og du, man skal jo ikke gå ind som topchef for en organisation, hvor den administration, man skal styre, ikke fungerer. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kunne styre dette her efter de normer, som vi anlægger her.
Så Lars Løkke, hvis jeg tolker det her rigtigt, Mogens, Lars Løkke er blevet flatteret, smiret, og det lyder jo også dejligt med...
Så meget mere, som han ikke får noget for det, fordi hver krone, han modtager det over, skal modregnes i hans ministerpension.
Det er rigtigt, så selv de regnskaber er der vist rodet i.
Ja, men selv det kan der ikke, bliver der ikke holdt styr på, hvilket jo vil være, om jeg så må sige...
Men han har vel også et eget ansvar? Under alle omstændigheder for at holde styr på sin egen økonomi i forhold til, hvad han får, og hvad han skal indberette. Nu kan man jo ikke frelægge ham et hvert ansvar, vil jeg lige sige. Det og det kan også godt være, at han har nydt det på mange måder. Det er jo ikke til at sige det. Hvad synes egentlig, det har været meget fedt at rejse rundt på den måde, og synes, det har været fantastisk. Men hvis man skulle give ham et godt råd, hvilket den her udsendelse jo også handler om, så skal han jo nok trække sig hurtigst muligt. Og selvfølgelig kan han ikke bare sige, jeg vil ikke udtale mig om noget som helst. Det bliver han tvunget til. Så han skal nok trække sig hurtigst muligt.
Men der er jo ikke nogen politikere, der rejser rundt for at rejse rundt. Altså, de vil meget hellere blive hjemme. Hvis man en gang om året rejser til Mallorca, så er det måske en fed tur, men altså, hvis man hver uge efter uge rejser til den anden side af kloden og kommer dødtræt rundt med jetlag og så videre, det er ikke sjovt. Det er ikke morsomt at bo på hoteller.
Det er jo slet
ikke morsomt, hvis man så ikke kan styre det, eller ikke rigtig kan finde ud af det. Du omtaler han også som lille Lars. Det synes jeg selvfølgelig også er meget nedladende. Men altså,
Ej, så må han jo. Hvis vi skal, ret skal være ret, jeg tror faktisk selv, han startede med at kalde sig Lille Lars fra Græsted. Ja. Det er egne ord. Ja. Okay. Så der tror jeg, der er der carte blanche.
Det er der. Det er så i orden.
Jeg tror,
men altså, han skal ud af det. Jeg tror,
Lars Løkke er en meget dygtig politiker, men han skal ikke tage en opgave på sig, som fylder så meget, at der ikke er tid til at gå ned i detaljen. Og det er der givetvis ikke, når man samtidig er formand for Venstre og leder af oppositionen herhjemme.
Nej, men så skulle han jo have sagt nej fra starten af, så, så det handler måske også om hans dømmekraft, så, altså at han troede, at han kunne magte det.
Lad os lige vende tilbage til, hvad han skal gøre nu, fordi hvis vi skal udstikke et råd, det jeg ikke helt forstod, det var, og det er jo ikke kun noget, Lars gør, det er jo noget, mange politikere har tendens til at gøre, da han bliver forholdt de her oplysninger om, at der muligvis ligger noget et halvt år tidligere, som han burde have opdaget, så siger han ingenting. Men han får så sin pressemand til at gå ud og sige, venstreformanden har ikke mulighed for at kommentere sagen. Altså, hvad skal man lægge i det, at han ikke har mulighed for det? Han kan ikke. Er det fysisk umuligt? Er det
evnerne?
Er det hans mund, der er gået i stykker? Heldegn, er det evnerne? Jeg ved det ikke. Er det uklogt at gå ud og sige det her? Skal man ikke altid, så stort set som politiker, sige, prøv at høre, så vend tilbage i morgen, jeg læser lige op på det her, jeg skal nok give jer et svar. Det her er vel kun at give ammunition til både mere og mindre lødige journalister, som vil grave endnu mere i det her nu.
Ja.
Selvfølgelig. Så det er en dum pressestrategi, og den har han lavet ved flere lejligheder, hvor han står, og vi har jo set ham på tv stå op ad en mur, ikke, med et hav af journalister rundt om sig. Hvor
til han et pressemøde, han, må jeg nævne, selv indkaldte.
Lige præcis, ikke? Altså, det har han ikke helt styr på heller. Men altså, jeg vil sige, han fik tildelt dette formandskab i en tid, hvor man synes, man fra Venstres side ville gøre alt, hvad man kunne for at reparere på hans dårlige image efter COP15, hvor han bangede i bordet, eller hvad det var, han gjorde. Så måtte man ligesom bygge en statsmand op af ham. Og så kommer Søren Pind med det gode forslag som udviklingsminister, at han kunne blive formand for en international organisation, og her har vi en, der er ledig. Skulle vi ikke se, om vi kunne putte ham ind på den post? Man gør også en minister ansvarlig til at sidde i en bestyrelse, og alle ved, at ministre må ikke sidde i nogen bestyrelser. Så over i Udenrigsministeriet under Søren Pind er der begået mange mærkelige fejl. Dette er en af dem. For projektet om at bruge ulandsbistandsmidler til en erhvervsorganisation for fremme af grøn teknologi, det er i den grad uacceptabelt, og det blev presset igennem Folketingets finansudvalg, hvor man også bagefter godt kan se, at det var måske ikke lige de penge, der skulle være brugt til at støtte sådan en organisation. Plus at man på det tidspunkt også godt vidste, at den sydkoreanske regerings rigsrevision havde gjort anmærkninger imod rod i administrationen i den pågældende organisation. Kan vi så ikke, når nu vi er færdige med den her sag, snart komme til noget af det vigtige, herr formand?
Jo. Det kan vi da godt. Jeg udstikker bare lige det sidste råd for at opsummere her. Rådet fra det gode gamle Folketing.
Ja.
Enstemmigt vedtaget.
Ja.
Forlad GGG.
Ja.
Godt. Helle Degn, vil du så fortælle... Så nu, jeg skyder jo åbenbart forkert hver gang.
Nej, det gør du ikke.
Hvad er det, du vil, der er så vigtigt?
Jeg vil så gerne, at vi kom til for eksempel den der amerikanske overvågning.
Jamen, det er da præcis allesammen. Det, vi skal nu.
Ja, det er lige præcis det, jeg sidder og venter på, herr formand.
Glimrende. Jamen, så vil jeg lige... Næste punkt for dagsordenen
er... Ja, det er godt. Ring med klokken.
Ja, præcis. For nu skal vi i det gode gamle Folketing her på Radio 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Helle Degn, Bodil Kornbæk og Mogens Camre, tale om... Og det er jo i virkeligheden, Helle Degn, det er jo en perfekt rød tråd, der kommer fra, for nu nævnte du selv COP15.
Ja.
Klimatopmødet i København, som ikke gjorde hverken fra eller til for noget som helst. Det var ikke helt fantastisk. Men det viser sig også, det viser sig for nogle uger siden, at den amerikanske aflytningstjeneste, tror jeg nærmest godt, man kan kalde dem, NSA, sad med bag mørke briller og måske en falsk næse, det ved vi ikke, men de var der og aflyttede og har haft adgang til forskellige forhandlingsdokumenter osv. 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 Men igen, så rammer vi jo noget, som også er... Altså, de samme kommentarer kommer jo. Man kunne have afspillet Lars Lykkes kommentar i forhold til GGG-sagen, for alle, som har haft med den sag at gøre, siger jo også bare, ingen kommentar. Og det gælder både Lars Løkke, som var formand ved COP15, men det gælder også Nicolai Wammen, som sad med området, Helle Thorning og så videre, som er inde over nu. Ingen vil sige noget. Men Helle Dein, hvad foregår der med det her? Hvad er rådet her?
Her er rådet at se og gå sammen med andre lande om at få håndteret sagen. Problemet, tror jeg, for både Helle Thorning og Lars Løkke, er jo, at man har et efterretningstjeneste samarbejde, som man jo ikke bare lige kan sådan gå i detaljer med, når man skal svare på det her. Jeg tror, at der er en almindelig menneskelig reaktion, som siger, at det her, det er også for groft. Jeg kan da godt forstå, at Connie Hedegaard siger, at det er da også for groft. Og det er også for groft. Men problemet er jo bare, at vi alle sammen godt ved, at amerikanerne har taget verdensherredømmet på IT-informationskilder. Og de sidder simpelthen med magten. Spørgsmålet er bare, ønsker vi, at det er nogen andre end amerikanerne, der tager magten over os? Er vi indforstået med, at det er kineserne, der gør det? Fordi kineserne er ved at købe os ud på alle planer. Så spørgsmålet er, hvad er værst? Så spørgsmålet er, hvordan får man opbygget et samarbejde, som er baseret på nogle juridiske præmisser, som er mere acceptable for os som privatpersoner? Vi kan jo ikke undvære et juridisk, globalt, internationalt samarbejde, men vi har bare ikke fået det bygget ordentligt op. Det er en af udfordringerne for de næste generationer. Se nu at få vanden på, og så få det her desikeret lidt, så man kan komme i behandling af det. Det er for tarveligt og for dårligt, når de politiske ledere i Danmark ikke sætter sig ind i sagen og kan give noget vejledning om, hvad vej de synes, vi skal.
Mogens Kammer har en kommentar, fornemmer jeg.
Altså nu skal du høre, dengang da Tordenskjold skulle i gang med, jeg tror det var slaget i Dynekilden, der iførte han sig fiskertøj sammen med nogle af hans mænd og gik i land og solgte fisk inde på svenske kysten, for at spionere på, hvor mange soldater der var, og hvad han stod foran. Det har udviklet sig lidt siden. Nu behøver man ikke at sende mænd i land. Nu kigger man bare på sit scope eller på sin skærm der, og finder ud af nogle ting. Jeg tror ikke et lod på, at amerikanerne vil ændre praksis. De vil indhente de oplysninger, der teknologisk er mulighed for at indhente, og de bliver flere og flere og flere. Mm. Det, vi kan koncentrere os om, det er at opbygge et værn imod, at fjendtligsindede nationer kan kigge os over skulderen og i værste fald gå ind og omstyre de IT-baserede systemer, som kører hele vores samfund. Og her gør vi klogt i at samarbejde tæt med amerikanerne.
Så Mons, det du siger er, at vi skal...
Så regeringen gør det eneste rigtige.
Når de siger følgende, myndighederne her i landet har ikke grundlag for at antage, at der skulle foregå ulovlige amerikanske efterretningsaktiviteter rettet mod Danmark eller danske interesser.
Helt rigtigt.
For det er vel også at sige, at vi ved godt, der foregår noget, og det kan da være, at vi hjælper dem.
Ja, og det gør vi forhåbentlig. Ja, det har vi gjort før, og der er nogen, der kan huske Kejsergade-sagen.
Ikke mig, er jeg bange for. Den kan vi gemme, Mons.
Ja, den gemmer vi. Nej, jeg må ikke sige noget om den. Jeg var medlem af det hemmelige
tyste
udvalg, der analyserede sagen. Jeg må ikke fortælle dig noget som helst.
Det kan vi tage over frokost.
Det siger noget om det efterretningsarbejde, som er nødvendigt, og som der er der. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg kan godt, altså intellektuelt kan jeg jo godt læse, hvad det er, der kommer af svar officielt fra regeringens side. Men det er ikke nødvendigvis det svar, jeg gerne ville høre. Jeg ville meget gerne høre et svar, der fortæller noget om, hvordan håndterer vi den IT-sikkerhed, som vi har ansvaret for som politiske ledere og sikre over for vores borgere.
Men kære Helle, vi sælger det hele til en eller anden udenlandsk kapitalfond.
Ja, men det ved jeg godt. Det er også det, jeg siger.
Der, katastrofen
vi kan
er.
Ikke undgå andet, end at vi bliver nødt til at forholde os til det, og vi er nødt til at samarbejde om det. Og så må vi vælge, hvem vi vil samarbejde med. hvem vi vil udlevere, hvem vi vil hvad skal jeg sige, samle viden med.
Men hør engang.
Men vi er nødt til at overfor vores borgere at kunne på en eller anden måde stille en forestilling om tryghed op.
Vi er helt enige her, og det er derfor, de skulle overleve.
Forestilling, ja. Men, altså, det er også, jeg beder lige mærke i ordet forestilling om tryghed.
Ja. Ja, fordi spørgsmålet er, hvilken grad af tryghed man kan opbygge, fordi man kan aldrig få...
Jo, men er man ikke, kan man ikke, så behøver det ikke være en forestilling om tryghed, så er det vel at sige, så kan man vel godt gå ud og være ærlig, fordi det slår mig...
Jamen, det der med ærlig, hvad er ærlig?
Ja, altså, sådan skåret ind til benet, så er det vel at sige det rigtige, sige det, der passer.
Men hvad er det rigtige?
Det er jo at gå ud og sige, at vi arbejder der i den grad sammen med amerikanerne, de vidste alt, de har slet ikke udspioneret for at få de her mødepapirer, dem har vi da bare givet dem.
Jeg synes, man kunne have svaret bare
hvis
så begavet,
det er det, der er sket, skal jeg jo ikke sidde.
At vi ved alle sammen, at amerikanerne har IT-overherredømmet. Så det er bare et spørgsmål også om, hvordan de får det administreret, og hvordan vi som andre nationer og som repræsentanter for borgerne kan sikre, at borgerne har en eller anden grad af tryghed.
Men Helle Dein, borgerne har vel ikke nogen særlig stor grad af tryghed, hvis, og vi skal jo huske på, det her det er jo et forhandlingsforløb, de har overvåget.
Ja.
Det er vel, så er vi jo ude i en teaterforestilling, fordi der er vel ikke reelle forhandlinger, når alle ved, når amerikanerne ved, hvad alle mener, så kan man jo bare læne sig tilbage, og så kommer man ind den sidste dag og siger, jamen, skal I bare se. Bum, her er det stykke papir, vi har udfærdiget, vi ved præcis, hvad I alle sammen mener. Altså, så er det jo teaterstykke, så er der jo ingen reel forhandling, og så er COP15, tør jeg sige, endnu mere ligegyldigt. Så kan man jo godt forstå Connie Hedegaard, som er oprørt. Og der er altså Angela Merkel og flere andre er jo også... Vi kommer jo ind over, at telefoner bliver afhørt.
Herre formand, jeg kan da godt forstå, at de er forarvet. men jeg synes, det er lidt dobbeltmoral.
Ja.
Uddyb venligst den anklage mod formanden.
Nej, ikke fra formandens side, men fra fru Merkels side. Fra fru Merkels
side.
Det har ikke noget med formanden at gøre. Nej, så stor magt tillægger jeg ikke formanden.
Det er også det, jeg fandt mystisk.
Men jeg tillægger altså fru Merkels dobbeltmoralske spil. Det synes jeg, det er lidt pinagtigt, fordi og også den franske leder der, de ved jo godt, at de er afhængige af, at vi deler viden.
De ved også,
og vi
de forekommer
viden.
Aflytning.
Ja, vi deler viden.
Gør de?
Jo, men er man
men
ikke nødt til
er
trods
bare,
alt?
Det hele
de gør
tiden...
alt, hvad de kan selv, men ja. De er bare ikke så dygtige.
Det siger jeg heller ikke. Men er det helt naivt, når jeg spørger, om ikke det er nødvendigt at have altså et lille bitte... Nu taler vi jo også... Altså, den danske regering har jo virkelig talt for det. Vi skal jo have et frirum. Vi skal have det her frirum, hvor vi kan tale. Jeg er da enig i forhold til offentlighedsloven.
Der er ikke noget, der hedder et frirum. Der er
hvorfor
ikke,
insisterer de så på det?
Der er ikke jamen, det er fordi, de tror, at vælgerne tror på det. Det er ikke
den her forestilling, den breder sig nu, synes
jeg. Det er jo det forfærdelige af det, at virkeligheden er en anden, end vælgerne gerne vil tro, og er anderledes, end vælgerne ønsker. Og
men kan vælgerne ikke tåle at få det at vide, Mogens?
Det mener politikerne.
Sidder vælgerne og nedsmelter foran højtalerne, når de får det at vide nu i dette program?
Jo, det er nok rigtigt. Og det skaber så altså den kløft, som vi talte om, og den mistillid til politikerne. Men altså, jeg tror, hvis politikerne går ud og fortæller hele historien, så er der nok, alt efter hvad det er for et parti, på de enkelte sager, mange vælgere, som bliver meget stærkt frustreret og ikke forstår det. Og der er jo en holdning hos politikerne til at skjule ubehagelighederne for folk.
Jo.
Altså nu havde man en historie i går, for bare at tage det på TV-avisen, om at folketallet i Egypten eksploderer. Og så sagde man, at det var jo meget trist, fordi der blev hverken arbejdspladser eller boliger eller noget til alle de der stakkels mennesker. Historien er jo meget, meget værre. Altså verden er ved at eksplodere i overbefolkning. FN har lige revideret sine tal for forventet antal mennesker på kloden i 2050 med lige en knap en milliard. Det er en katastrofe økologisk, det er en katastrofe politisk. Det snakker vi ikke om, det taler vi ikke om, fordi det, ja, herregud, så skal vi jo til at gøre noget ved det, og det kan vi ikke.
Nej, det er jo altid frygteligt at skulle gøre noget ved det, men
i forhold til den sag, vi kom fra, der synes jeg egentlig, Helle Dein siger det helt rigtigt. Ja, der er jo det her samarbejde, det ved vi, og der er udveksling af informationer. Det handler om, det er at skabe den tryghed i forhold til den enkelte borger. Det er jo det, det handler om, og det synes jeg, der er helt reelt.
Jo, men borgerne føler jo ingen tryghed, når de her forhandlinger viser sig at være fuldstændig altså kulisser. Det er vel bottom line.
Jamen, så går politikerne ud for ikke at indrømme egen uformåenhed over for at forklare Obama, at han skal gøre noget helt andet, og så siger man, der er ikke noget problem. Punktum. Sagen slutter der.
Altså, Mogens er lidt inde på et spor, jeg synes er rigtigt. Der er ingen politiske ledere, heller ikke dem, vi har i Danmark, heller ikke fru Merkel eller i Frankrig eller andre steder, der overhovedet kan holde ud og udstille afmægtighed.
Nej.
Fordi Præcis. Det er den situation, vi står i lige nu Præcis. På det her spørgsmål.
Netop.
Det er der er en afmægtighed i forhold til problemets indviklethed, hvor man ikke kan præsentere færdige løsninger eller forslag til, hvordan håndterer vi den enmægtige magt, amerikanerne har fået over IT-teknologien, som giver dem et verdensherredømme, hvor de altid vil administrere det i forhold til egen fordel og i forhold til deres venners fordel. Altså der, hvor det amerikanske samfund selv kan få fordel af det, hvor vi andre kan få en del af den fordel nogle gange, hvis det passer ind i det amerikanske mønster. Ja, der er det, at vi som et lille land, også igen her, er nødt til som en politisk leder her at udstille den afmægtighed. Men det kan jo gøres mere eller mindre elegant. Man kan stå ved det og sige, vi er afhængige af at dele informationer, og dem, der har herredømmet her, jamen det er amerikanerne, og derfor indgår alle lande jo aftaler og en forståelse med, hvad er det for nogle informationer, vi deler. Det gælder om alting. Det gælder om magt, om pengestrømme, om kriminalitet og så videre. Også til Snowden og så videre. Altså, de her ting hænger jo sammen.
Mm. Men Helle Dein, det handler vel også om, jeg kan jo sagtens forstå, rent intellektuelt, som du sagde før, hvad du mener med det her. Men betyder det ikke, det du siger, at vi er nødt til at acceptere, at vi er en lovende skydehund foran USA. Og det er vel problematisk ud i, man kan sige, når man i klimaforhandlinger, der har vi forhåbentlig alle sammen det samme mål. Hvis jeg bare lige må stille spørgsmålet færdigt. Når det så kommer til andre ting, handelsaftaler osv., altså, så giver det jo ingen mening
Nej.
At være bare ligge der og sige noget, men altså, de ved alt, altså, så kan vi jo ikke forhandle noget hjem. Så bliver alle aftaler jo på amerikanske præmisser.
Magt
og så
skal altid mødes med modmagt.
Ja. Og men det er jo ikke helt det, du siger, fornemmer jeg.
Jo, fordi det, jeg prøvede at sige i mit allerførste indlæg, er, at jeg synes, at vi er nødt til at stille med nogle mere begavede krav og modkrav. Men vi kan ikke gøre det som 5 millioner danskere. Altså, vi er en forstad til Paris. Vi er nødt til at slutte os sammen med andre og finde måder, hvorpå vi globalt teknologisk kan finde løsninger. Fordi det man i EU i øjeblikket overvejer, det er at lave sine egne IT-systemer. Og derfor skal den magt, vi nu er vidne til at ofre for, den skal selvfølgelig mødes med en modmagt, der hedder, jamen hvad er det så, hvordan er det, vi kan forvalte det? Kan vi stille noget op imod det, som kunne give os nogle bedre og mere rimelige, ligeværdige vilkår? Det mener jeg er en politisk leders opgave, og derfor mener jeg, at Helle Thornings svar burde have været, jamen det arbejder vi i Europa på, og se om vi kan komme op med en teknologi, kan komme op med nogle systemer, som på en eller anden måde kan gå ind og skabe noget, som vi synes er mere rigtigt.
Mogens Kammerat, hvad synes du til den plan?
Nej, jeg var sådan lige ved at sige, hellere en ministat i USA end en forstad i Paris.
det kommer ikke bag på mig,
nej, fordi det bliver ikke spørgsmålet, det bliver en forstad i Kina.
Ja, det er det, der er risikoen, ja, det er det, vi skal undgå.
Det er også derfor, altså, det er enig med Mogens i, men det er derfor, jeg trækker det europæiske kort. Mm.
Men er det så ikke, hvis det er den boldbane, vi spiller på, er det så i virkeligheden ikke naivt at tro? Nu får også nu nævnte de også den her sag om Nets, NemID, bankoplysninger osv., som muligvis kan falde i hænderne på amerikanske firmaer. Og der er loven jo i USA, hvis det ligger på en amerikansk server, så er det tilgængeligt for efterretningstjenesten. Men er det ikke naivt at tro, at det skal vi være bange for på sigt? Skal vi ikke bare konstatere, at det ved de, det har de allerede?
Men Huxi, det er jo ikke problemet, at det ligger på en server, som NSA eller den amerikanske efterretningstjeneste i det hele taget kan kigge på. Risikoen er, at det kommer i hænderne på private kapitalfonde, fordi du ved, en kapitalfond køber jo sjældent noget for at eje det i lang tid. De køber en virksomhed for at klippe den op i mindre, mere håndterlige og lukrative enkeltstumper. Og så er det jo altså, at centrale data, som betyder noget omkring personsikkerheden i Danmark, havner i Langbordistan, altså i et samfund, der er værre end en 3GI-bestyrelsen derovre.
Ja.
Altså, hvor nogle helt andre interesser, end dem vi normalt anser for legitime, får indsigt og får mulighed for at gribe ind i det ene og det andet.
Mm.
Det er faren, og derfor er det en opgave, i høj grad en opgave for staten, i det omfang, vi har mulighed for det, at sætte nogle værn op omkring centrale data i Danmark. Alle offentlige myndigheder i Danmark er beskæftiget med, hvordan man kan gardere sig mod indbrud i IT-systemerne, mod hacking osv. Udgifterne til det er stadig voksende, og det er en central del af et moderne forsvar at gøre det. Og det forsvar må altså udstrækkes også til styringen af DSB's signaler eller vores dankort eller NemID-systemet.
Mm.
Og det er der, regeringen svigter lidt, fordi det er nemmere at sige, at det er bankerne, det må de selv lægge råd med. Og så...
Nej, vi er i gang med at opbygge et IT, en beredskabsplan. Den er bare kommet sent, og det kører langsomt, men man er jo i gang med det for alle offentlige styrelser og systemer og informationer.
Det her det bliver jo en kæmpe sag for regeringen, så jeg tror, at de er...
Men det er jo noget med at sikre sig nogle garantier fra de der købere.
Præcis.
Og det er ikke, altså jeg må jo sige, nu er jeg jo ikke talsmand for en socialdemokratisk gruppe, men den der totale privatisering, som man der går ind i, er ikke klog. Det er ikke klogt om, at for en stat, for en nationalstat, selvom det er et lille land som Danmark, at give op over for at styre sine egne centrale strukturer. Man skal ikke privatisere al offentlig virksomhed, hverken nødvendigvis telefonvæsen eller i det her tilfælde altså en central del af betalingssystemet.
Altså Mogens og jeg har været politikere i en tid, hvor vi har altid syntes, at det var godt med en kombination af offentlig og privat kapital i de store forsyningsselskaber osv., der har vi jo netop opbygget en, synes jeg, meget fin dansk og nordisk model, hvor vi har gået ind og anbefalet andre, når det handler om en infrastruktur af vital karakter. Det kan være energi, det kan være persondata, det kan være andre ting. Så har vi synes, at det var klogt, at det var en kombination.
Netop.
Og det synes jeg her, også i netdiskussionen, er det samme svar, som vi har bygget op igennem 80'erne og 90'erne, den må køre videre nu. Og det er ærgerligt, at den nye generation af politikere ikke kan se det, så det skulle være et godt råd til dem.
Og det er jo præcis det, vi ikke aflyser, men efterlyser. At man dog bare siger et eller andet, fordi lige nu er det jo altså østers taktik, om man så må sige.
Jo, men altså, Nationalbank ejer 10% af Nets. Vi kunne jo, hvorfor skal de sælge ud? Hvorfor skal Nationalbanken ikke have det sidste ord at sige, om det er Nationalbanken, der er pålagt at styre dansk pengepolitik?
Mm.
Vi er herinde i noget, der er meget centralt, fordi det regulerer selve pengemængden og er altså et styringsværktøj. Det skal ikke ud af landet, det skal styres fast og kompetent herhjemme. Og med hensyn til bankerne, så må man sige, hvis bankerne vil drive virksomhed, skal de så ikke være forpligtet til at sikre, at der billigst muligt for danske borgere er et betalingskort til rådighed? Skal det være noget, de kan sælge til højstbydende ude i verden, som så sidder og skåler penge ind og i øvrigt vælter de dermed forbundne omkostninger over på forbrugerne?
Men, Mons, jeg er jo rørende enig, men argumentet for, at den siddende regering nu er jo, riget fatter penge. Det er også derfor, vi skal
sælge. Det er jo ikke rigets penge, det er bankerne. Det er bankerne, der skal have
men det er det samme med dom. Altså, der skal sprøjtes nogle penge ind, og vi skal...
Pøsesnak. Altså, dommen spiller overhovedet ikke nogen rolle. Altså, ved du hvad, vi har finansieret hele Storebæltsbroen og efterfølgende Øresundsbroen ved at etablere et lille statsligt aktieselskab, som med en garanti lånte de penge, som skulle til at bygge disse broer, og som afdrages over tid via brugerbetalingen, hver gang du kører over. Det belastede ikke vores regnskab i forhold til EU-tallet, og i øvrigt ligger vi jo lunt i svinget, når det gælder offentlig gæld. Vi ligger som et af de lande, der har den laveste offentlige gæld. Så det er noget snak, det der. Problemet er mere, at Dong er drevet på en måde, som politikerne ikke... har bestemt, og ikke forretningsmæssigt.
Ja, Dong, jeg nævnte også lige Dong.
Var ude og låne penge, ikke? Eller skulle have nogle penge. Det var jo bare et spørgsmål om at sætte en rigtig bestyrelse ind, og ikke lade politikerne køre Dong, så de pludselig stod i en kapitalmangel, og så i øvrigt lade være med at pålægge dem og føre en energipolitik, som er irrationel. Det er jo ikke uvæsentligt, at vi har verdens dyreste elektricitet på grund af en forkert struktur.
Nu er der kun 4,5 minutter tilbage, og så er der en lille bitte ting, vi også lige skal have talt for og imod. Og det er, alt det her, vi har talt om, Nets, NSA-afsløringer osv., det var aldrig kommet for en dag, havde det ikke været for en mand ved navn Edward Snowden. Og forleden blev der i Folketinget stillet forslag fra løsgænger og formand for Alternativet, Uffe Elbæk, om at han skal have politisk asyl. Ikke Uffe Elbæk, men Edward Snowden. I Danmark, han mener, at jeg kan læse op her. Edward Snowden er i min optik den mest kendte whistleblower, vi overhovedet har. Han bør få den moralske opbakning, vi overhovedet kan give ham. Han har stillet sig op på vores alles vegne og vist, at det her, det er ikke i orden. Jeg vil være stolt af min regering, hvis Danmark gik ud og sagde, vi giver Snowden politisk asyl, sagde den tidligere radikale minister. Helle Dein.
Ja.
Jeg fornemmer, hvad Mogens Kammerud mener, men vi vender tilbage til ham lidt.
Ja.
Om lidt. Hvad siger du, Helle Dein? Han har da gjort meget.
Jo, altså jeg synes det er fantastisk, at manden har sat sit eget liv på standby og underholder.
Han sidder jo midlertidigt asyl i
ja,
Rusland
præcis,
nu.
Og jeg synes det er flot, og på alle måder, så synes jeg, at man skal sige, det er flot. Dertil rækker, begejstringen ikke til, at han skal have politisk asyl i Danmark. Fordi hvis amerikanerne har et retskrav, de vil ønske udveksling og udlevering den ene vej, så har vi andre det en anden dag den anden vej, og vi har altså nogle udvekslingsaftaler, juridiske bindende aftaler, også med USA, som jeg ikke synes, vi skal sætte over styr. Det kan gælde danske statsborgere en anden gang, så derfor skal man altså tænke sig godt om. Så jeg kan ikke umiddelbart tilslutte mig Uffe Elbæks meget sådan ellers sympatiske sådan melding til manden, men den har ingen gang på jorden.
Er du enig, Bodil Grundvæld?
Det er sådan set enig i, men det er i hvert fald ikke en uvæsentlig debat, han har været med til at skabe.
Det kan man ikke sige. Hvor kommer?
Ej, jeg mener, det er det rene pjat. Altså, jeg har svært ved at tro, at selv Uffe Elbæk kan være seriøs, når han kommer med sådan et forslag.
Det tror du nok, han er.
Jamen,
han er jo alternativ, skal
jamen,
du huske.
Det er rigtigt. Det er et udtryk for en meget alternativ tankegang. Men for det første skal Danmark jo slet ikke have fingrene i den gryde der. Det vil være fuldstændig tåbeligt. Og som Helle rigtigt har sagt, så var det da den sikre vej til at få ham udleveret til USA. Det var måske det bedste og mest sikre for os alle sammen.
Så du ser ikke noget...
Jamen, jeg har da drømme om at lade sig udlevere. Han er jo ikke så dum, så han tror, at vi ville beskytte ham imod, at amerikanerne vil kræve ham udleveret. Så det har ingen gang
så det,
på jorden.
Så det er en ikke diskussion,
gang på jorden,
han kommer ikke?
Jeg tror ikke engang, at Helle Thorning gider svare på spørgsmålet fra...
Jamen, spørgsmålet kan jo komme i salen.
Det er et beslutningsforslag i salen.
Ja, men der er vel nogle før, der kan... Det er præcis. I første behandling.
Det er præcis. Jeg er helt enig. Jeg tror, det har ingen politisk gang på jorden i Danmark.
Det er ikke til noget, selvfølgelig.
Jeg spørger bare.
Jamen, det er en afdeling. Det er bare en underafdeling af Uffe Elbæks cirkus.
Ja, det bliver ikke til noget.
Okay. Jamen, så siger jeg ikke mere. Så vil jeg prøve at opsummere fra i dag. For jeg synes, vi er kommet godt rundt. Om man har lyst til at læse Den Hemmelige Socialdemokrat... Eller ej, det skal jeg selvfølgelig lade være op til den enkelte. Den er i handel nu, og den har solgt mere, end jeg havde regnet med. Det kommer bag for mig, at der er så mange, der vil læse det. Lad nu det ligge. Men hvis man skal lære noget af det her program, Helle Degn, projektet, det er vel i virkeligheden det, vi lander på. Det er det, vi savner. Vi skal have et projekt, og det gælder alle partierne. Udover kaffeklubber og så videre. Altså. Er det ikke det, der er læren fra i dag?
Vi mangler politisk retning og ledelse, og også en argumentation for, hvordan vi omstiller vores velfærdsmodel til et moderne Europa og en globaliseret verden. Der mangler vi en hel masse redskaber til, at vi kan betrygge også de danske arbejdsmarkedsregler og de danske sociallovgivning osv. Så i stedet for at snakke personsager, så burde man snakke, hvordan kommer vi videre?
Sådan. Således var ordene, der bliver nikket hele panelet rundt. Tusind tak, Mogens Kammer, Bodil Kornbæk og Helle Degn. Tak til Freja og Arbi ude i teknikken. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.